Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Міхась Ілін. Цягам бліжэйшых 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага дня. Нашыя сённяшнія тэмы. Вярховны суд пакінуў смяротны прысуд за забойства 8-месячнай дзяўчынкі. Малдафронтавцу, які пафарбаваў помнік Пушкіну, адклалі псіхічную экспертызу ў навінках. Два чалавекі звярнуліся ў амбасаду Беларусі ў Кітаю з просьбай дапамагчы ім выехаць з Уханя. А зараз пра гэта іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
31 студзеня судовая калегія па крымінальных справах Верхоўнага суда разгледзела апеляцыйную скаргу Віктара Сар'еля і Наталі Колб на смяротны прысуд. Брэсцкі абласны суд 25 кастрычніка 2019 года вынес ім прысуды за групавое забойства 8-месячнай дачкі Наталі Колб з асаблівай жорсткасцю з хуліганскіх меркаванняў. Мужчына быў прыгавораны да смерці, а 26-гадовую жанчыну асудзілі на 25 гадоў зняволення. Разгляд апеляцыйнай скаргі прайшоў за закрытым рэжыме. Як адзначае праваабарончы сайт «Вясна», на суд прывезлі толькі Віктара Сар'еля. Дарэчы, ён прысуд не абскарджваў, скаргу падалі яго адвакаты. На абскарджванне прыйшоў пацярпелы па справе, бацька забітай дзяўчынкі і муж абвінавачанай Леанід. Прэс-сакратар Верхоўнага суда Юлія Ляскова паведаміла, што Верхоўны суд пакінуў без зменаў прысуд Брэсцкага абласнога суда. Нагадаем, што трагедыя здарылася ў Лунінцы ў кастрычніку 2018 года. Мясцовы жыхар вярнуўся дадому і пабачыў труп сваёй 8-месячнай дачкі. У кватэры ў той час былі п'яныя маці дзяўчынкі і знаёмы жанчыны. Паведамлялася, што на целе дзіцяці эксперты налічылі 46 ранаў. Некаторыя СМІ перадавалі, быццам дзяўчынку пазбавілі галавы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Малдафронтаўцу Філіпу Шаўрову, які пафарбаваў помнік Пушкіну, адклалі псіхічную экспертызу ў навінках. Следства не патлумачыла прычыны. Перадае Радыё Свабода са словаў жонкі актывіста Вольгі Шаўровай. Хлопец ужо тыдзень знаходзіцца ў мінскім СІЗА на вуліцы Валадарскага. 27 студзеня яго мусілі перавесці ў рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр псіхічнага здароўя ў навінках. Але, па словах жонкі, следства тлумачыла, што гэта стандартная працэдура для абвінавачаных у хуліганстве. 17 студзеня стала вядома, што хтосьці размаляваў чырвонай фарбай рукі помніка Пушкіна каля дома Москвы. 19 студзеня Філіп Шаўроў прыйшоў у міліцыю і заявіў, што гэта зрабіў ён. На малдафронтаўца пачалі крымінальную справу за хуліганства. Яму пагражае да 3 гадоў зняволення. Дарэчы, вядомы мастак і перформер Алесь Пушкін 30 студзеня з'явіўся на публіцы з чырвонымі рукамі. Гэта адбылося падчас прэзентацыі кніг з турэмнай серыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Два чалавекі звярнуліся ў амбасаду Беларусі ў Кітаі з просьбай дапамагчы ім выехаць з Уханя. Пра гэта амбасадар Кірыл Руды распавёў в інтэрв'ю тэлеканалу СТБ.
Больных нет на данный момент. Информации такой. У нас 12 человек, кого мы зафиксировали. Из них с 5 находятся в постоянном контакте. Два человека вчера обратилась с просьбой выезда из города Уханя. В настоящее время мы прорабатываем с другими странами возможности авиатранспортировки с теми странами, которые направляют свои борты в Ухань для вывоза своих граждан. Мы ожидаем, что это был лишь первый борт. На 5 февраля мы направили запрос, чтобы прилетел второй борт.
Як паведамлялася раней, китайскія ўлады блакавалі Ухань. Успышка коронавируса пачалася менавіта ў гэтым горадзе. 30 студзеня ў Кітай прыбыў беларускі самалёт з гуманітарнай дапамогай. 5 лютага чакаецца прылёт яшчэ аднаго.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Белнафтахім лічыць аптымальнай абраную стратэгію паэтапнага павышэння коштаў на паліва. Пра гэта старшыня канцэрна Андрэй Рыбакоў расказаў у інтэрв'ю парталу «Нафтахімія». Рыбакоў падкрэсліў, што на сусветным рынку цэны на нафту растуць. Некаторыя эксперты мяркуюць, што цана можа перавысіць $80 за барэль. Нагадаю, што для беларускіх НПЗ цана на нафту расце яшчэ і за кошт падатковага манёўру. І ў 2020 годзе яна ўжо будзе складаць каля 83% ад сусветнай, нагадаў старшыня Белнафтахіму. Апошнія гады канцэрн павышае кошты на паліва па 1 капейцы за раз. Але такія павышэнні адбываюцца па некалькі тыдняў запар. Напрыклад, летась кошты на паліва пераглядаліся 28 разоў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У рамках дедоларизации экономики белорусские улады плануют отвязать от замежной валюты обмежевание на рост коммунальных тарифов. По воле распоряжения Александра Лукашенко, теперь коммунальные тарифы за год повинны повышаться не больше, как на 5 долларов, с разлику на типовую двухпокоевую квартиру с тремя жихарами. Однако чиновники хотят привязать это до базовой величины. Обмежевать рост тарифов меркуется половой базовой. Теперь базовая складает 27 рублей, а ее полова – 13,5 рублей. По сегодняшнем курсе Нацбанка это 6,3 доллара.
Штодзённая программа «Петарда».
Это были головные подеи пятницы 31 студеня у программе «Петарда».
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.